të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për bashkëpunimin me vendet e rajonit në kuadër të luftës kundër terrorizmit, ministri i Brendshëm i Kosovës, Skënder Hyseni, thotë:
Me Serbinë dhe Bosnjën ka deficit të thuaj total të këmbimit të çdo informacion. Ndërkohë që me vende tjera të rajonit ne kemi bashkëpunim të mirë.
Kryetari Lëvizjes së Vetëvendosje, Visari Meri, për vendimin për kthim në punimet e kuvendit të Kosovës.
Tash kemi vendosur të kthehemi në punimeve të kuvendit, sepse mendojmë që ky bojkot që është bërë kuvendit për këta muaj nga opozita nuk e ka arritur efektin politik i cili ishte menduar.
Gjatë këtij programi, sot e martë, 7 qershor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, thotë se vendi i tij do të vazhdojë luftën kundër terrorizmit. Këto komente u bën pas një sulmi në Stamboll, me rast të vrarë në 7 policë dhe 4 civil. Mediat amerikane kanë raportuar se ish sekretarja shtetit Hillary Clinton e ka siguruar nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në bazë të kalkulimit të jo zyrtar. Por rivali i saj, Bernie Sanders, tha se gara vazhdon me zgjedhjet e sotme partijake në 6 shtete. Ushtrimet aktuale ushtarake të NATO-s në Poloni nuk i kontribuojnë atmosferës së besimit dhe sigurisë në Evropë, tha sot zëdhënësi i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk ka asnjë këmbim informacionesh me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën në kuadër të luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, ka thënë Skënder Hyseni, ministri i punëve të brendshme i Kosovës. Autoritetet e Serbisë vlerësojnë se nuk është problemi Serbisë nëse dikush dëshiron ta politizojë luftën kundër terrorizmit. Përfaqësues të institucioneve në Bosnjë-Hercegovinë janë të ndarë lidhur me përfshirjen e Kosovës në luftën rajonale ndaj terrorizmit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se mosnjohja e Kosovës nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina, si dhe mungesa e marrëdhënieve diplomatike me këto dy vende të rajonit është pengesë kryesore për shkëmbimin informatash dhe angazhim më substancial të vendit në luftë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në kontekstin rajonal.
Me Serbinë dhe Bosnjën ka deficit të thuaj total të këmbimit çdo informacion. Ndërkohë që me vende tjera të rajonit ne kemi bashkëpunim të mirë, përgjithsisht, dikut më mirë, dikut jo edhe aq kënaqshëm. Me Shqipërinë kemi bashkëpunim të ngushtë, ndërkohë që me vende tjera ende ka shumë punë për të bërë, ka bashkëpunim me Malin e Zi, me Maqedoninë ndonjëherë është pak më ndërlikuar. Bashkëpunimi sidoqoftë që tjetë, Kosova është shumë e hapur për bashkëpunim këtë fushë. Natyrisht bashkëpunim në kanale strikt zyrtare dhe serioze.
Megjithatë, mospranimi i Kosovës si shteti pavarur nga ana e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës si dhe 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e kanë lënë vendin jashtë organizmave ndërkombëtar të sigurisë, sikurse Interpoli. Ministri Hyseni ka theksuar se mungesa e shkëmbimit të informatave me organizmat e tillë dhe iniciativat rajonale të sigurisë e ndikepon Kosovën në luftë kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Autoritetet serbe me hyrje në procesin e dialogut në Bruxelles kanë marrë mbi vete obligimin për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, por pavarësisht këtij fakti, kur bëhet fjalë për nisma të ndryshme rajonale të cilat mund ta ndërlidhin edhe Kosovën, autoritetet serbe kundërshtojnë ashpër një gjë të tillë. Milovan Drecun, kryetari Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, e ka quajtur vlerësimin e Departamentit Amerikan të Shtetit si një politizim të njanshëm.
Politiçari sa Kosovës su često prisutni kurazi në regionin, iniciativa ma, organizacija ma.
Politikanët e Kosovës shumë shpesh janë të pranishëm në iniciativat dhe organizimet e ndryshme e rajonale. Nuk e shoh të arsyeshme arsyetimin e paaftësisë së tyre që të punojnë në mënyrë më aktive për pengimin e zgjerimit të islamit radikal dhe ekstremizmit. Mekanizmi ekziston, por nëse dikush dëshiron ta politizojë luftën kundër terrorizmit, ashtu sikurse po sugjerohet tashmë faktin se ata nuk janë të njohur si shtet dhe që Serbia nuk do t'i pranojë, atëherë ky më nuk është problemi i ynë ka theksuar drecun. Në anën tjetër në Bosnjë-Hercegovinë ka vlerësime të ndryshme lidhur me bashkëpunimin rajonal kundër terrorizmit dhe pengesat që ka Kosova për të ndërlidhur në një bashkëpunim të tillë. Shemsudin Mehmedović, antar i Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri i Kuvendit të Bosnjë-Hercegovinës, thot se është i vetëdijshëm që për shkak të rregullimit të brendshëm Bosnjë-Hercegovina e pason politikën e Serbisë lidhur me pranimin e Kosovës, por sipas tij kjo nuk duhet të nënkuptojë që duhet mbetur në situatën që të mos pranohen në formë të ndërsjellë dokumentet themelore. Pengimi lëvizjes së njerëzve është pengim edhe i luftës kundër terrorizmit, e të mos flasim për probleme ekonomike. Ata që merren me veprime të paligjshme, ata gjithmonë kanë qenë një hap para ligjit dhe atyre që e zbatojnë ligjin, tha Mehmedović. Por Dušan Kamajkić nga klubi parlamentari i lidhjes së socialdemokratëve të pavarur në kuvendin e Bosnjë-Hercegovinës nuk e shek këtë situaci problematike.
Da li to utiče na bezbjednostne rizike, odnosno borbu protiv terorizma?
Se, a ndikon kjo në rrezikun ndaj sigurisë apo luftën kundër terrorizmit, agjencitë ndërkombëtare nuk e kanë thënë këtë në mënyrë eksplicite, theksoi Majkić. Që nga viti 2012 rreth 300 shqiptar të Kosovës janë bashkuar organizatave të shpallura ndërkombëtare terroristi terroriste në Siri dhe Irak. Aktualisht vlerësohet se në konfliktet e huaja po marrin pjesë 70 shqiptarë nga Kosova, ndërkësh rreth 50 janë vrarë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendosja e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin si kusht për liberalizimin e vizave është i padrejtë dhe i papranueshëm, ka deklaruar në intervistën për programin ton kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri. Si pas ti, institucionet e Kosovës do të duhet ta kundështonin këtë kusht të Komisionit Evropian. Ymeri thot se kthimi vetëvendosjes në punimet të kuvendit ka për qëllim vazhdimin e politikave kundështuese opozitare ndaj themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ratifikimit të marrëveshjes me Malinezi për demarkacionin e kufirit. Me Visar Ymerin ka biseduar Ziadin Gashi.
Zotë Ymeri, dje lëvizja vetëvendosje ka kumtuar se do të kthehet sërish në kuvendin e Kosovës. Cilat ishin arsyet kryesore që ndërruat vendimin para prak për braktisjen e seancave?
Vazhdimisht kemi thënë që do të marrim vendim seancë pas seancë, varësisht prej rëndësisë që vlerësojmë të pjesëmarrës tonë aty. Dhe tash kemi vendosur si kryesi dhe grup parlamentar që t'i kthehemi punimeve të kuvendit, sepse mendojmë që ky bojkot që është bërë kuvendit për këta muaj nga opozita nuk e ka arritur efektin politik i cili ishte menduar atë botë, dhe më shumë i ka krijuar hapësirë të papenguar këti regjimi për të nxjerrë vendime dhe për të vazhduar kapin e shtetit, sesa që vërtet ka paraqitur një efekt politik që do ta pengonte atë. Kështu që në të drejtim lëvizja e vendosjes që nga kjo javë do të bëhet pjesë punimeve të kuvendit, do ta vëmë opozitën e kuvendit siç e kemi bërë më parë, dhe natyrisht që do të mbesim në qendrimet tona edhe më të vendosur ka shi dy marrëveshjeve për cilat i kishim nisë protestën bashkë me dy subjektet opozitare. Ç'është vërtet lëvizja e vendosjes edhe atë kur është marrë vendimi sfarin nga Aliancë për Armeninë e Kosovës, pas taj i për cilë edhe nga Nisma për Kosovë, që të braktisët kuvendin, e kemi thënë vazhdimisht që kjo nuk është asë qëlluar e asë dobishme për Republikën e Kosovës, dhe atë botë ne pa të marrë vendim që të mos marrim pjesë në seancat e kuvendit të rregullta, për një qëllim të vetëm, ai ka qenë që ta ruaj imunitetin e opozitës. Mirë, po vazhdimisht kemi qenë mos pajtim.
Kthimi në kuvend, a nuk kupton se keni edhe një alternativë tuajën? Ka shi pikrisht këtyre dy marrëveshjeve të cilat i përmendët?
Jo, për sa i përket dy marrëveshjeve, situata mendoj unë të paktën është jashtëzakonisht e qartë. Për sa i përket marrëveshjes në shkruar me Serbinë për themelimin e zajednicës komunale me shumicë serbe, ajo praktikisht është marrëveshje e vdekur, edhe projekt i vdekur. Dhe gurin e fundit, thëmë ashtu, në varin e kësaj zajednice ka vendosur gjykata kushtetuese, e cila e shpalli marrëveshjen plotësisht antikushtetuese dhe njëkohësisht zbatimin e saj si përmbyjtje të rangit kushtetues të vendit. Ndërkohë që për sa i përket marrëveshjes për demarkacionin është tashmë e qartë, mendoj unë, dhe këtë po e dinë gjithë, që prej ekspertëve deri te deputetët, se kjo marrëveshje e dëmton rëndin integritetit territorial të Republikës së Kosovës, si e tillë është e papranueshme. Natyrisht që një marrëveshje për demarkimin e vizës kufitare Malinezi duhet të arrihet në Kosovë, dhe kjo duhet të bëhet duke mos e prekur interesin asnjërit prej vendeve, e veçanërisht duke mos ia prekur territorin asnjërit prej vendeve. edhe ma veshe aktuale e cenon teritorin e Kosovës dhe cje tjilështë e papranushme dhe duhet të rinegociohet. Rinegociimi saj bëhet s'pari duke shpallu këtë ma veshe të anullua dhe duke rinisur procese negociimit.
Po, tash pikrisht të këtë qështje demarkacionit. Kryeministri Mustafa ka ftuar edhe partitë opozitare që të formojnë një komision i cili paraprakisht do të përgatiste gjithë punën para se të nënshtrojë ratifikimin. Si do të veprojnë lëvizja vetëvendosje në këtë rast?
Nuk ka kurfar kuptimi që të formojnë komisione të reja nëse nuk ka njëherë anullim të marrëveshjes aktuale. Dhe nuk është çështje as që nuk mund të bëhet e as që është e paraqitur, mas dias që kërkon shumë kohë. Kreshë ka na duhet është që të anullojmë këtë marveshje, këtë elaborat që ka prodhu këtë marveshje dhe pastaj të rinegociojmë marveshjen për demarkim të kufirë me majnë zitë duke i përdorur hartat të cilat të regojnë qartë se ku duhet jetë via kufitare Kosovës dhe me këtë rast Kosova nuk do të humte asë një centimetre të togës e lema 8200 hektarë si që humë me marveshjën aktuale. Dhe një marveshje të tilë nuk do të kishtë legitimitet ta votante asë një prej kuvendeve, jo vetëm kjo, asë një prej legislaturave, sepse deputeti i kuvendit Republikës Kosovës në cilën do fazë të zhvillimit Republikës që zgjidhet ka aty një detyrë primare. Në kjo është ta mbroj interesin, suverenitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës.
A nuk kupton ky kundërshtim edhe çmimin e humbjes së liberalizimit të vizave për Kosovën?
Sipas duhet ta them që vendosja e ratifikimit të marrëveshjes si kusht për liberalizimin e vizave është edhe i padrejtë dhe i papranueshëm. Dhe mendoj që në këtë drejtim institucionet e Republikës Kosovës do të duhet që të intervenonin dhe ta kundërshtonin këtë kusht te Komisioni i Bashkimit Evropian. Sepse nuk ka kurfar gjithëshmërie logjike as racionale në mes të ratifikimit kësaj marrëveshje edhe kriterëve për liberalizim të vizave. Unë kam pasur disa diskutime me deputet të Parlamentit Evropian kur ata ishin në Prishtinë në këtë komisionin për zbatimin e MSA-s, si dhe me komisionerin Han kur ishte pashtu në Prishtinë dhe në secilin prej takimeve u kam thënë që kjo është edhe padrejtë dhe papranueshme. Në fakt, mendoj që po të kishte pasur një vendasmëri më të madhe nga institucionet e Kosovës, ky kriter nuk do të na vihej fare. Pra nëse i krahasojmë vetëm vendet dhe rajonet, ato që prej marrin zi, deri te Serbia, të cilëve u janë liberalizuar vizat shumë më herët se Republikës së Kosovës, asnjëherë këto nuk kanë pas kusht, këtë kusht. Pas Kosova nuk e ka kusht që ta ketë tër vijën kufitare të kufirit ndërkombëtar të ratifikuar dhe të demarkuar, po vetëm në rastin e marrit zi. Sepse për shkakun ne kufirin me Serbinë nuk e kemi të demarkuar, pa ajo nuk na është vënë kusht. Pas marrit zi nuk i është vënë kusht kufiri me Kosovë, kur janë liberalizuar vizat e as Serbisë.
Nëse mund të kalojmë edhe në çështjen tjetër, atë të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Po ashtu kemi deklaratën nga zyrtarët në pushtet përfshi edhe kryeministrin që i bëhet ftesë opozitës që të ulën dhe të hartojnë statutin e këtij organi së bashku. Keni marrë zyrtarisht një kërkesë të tillë apo janë vetëm deklarime për mediat?
Jo, nuk mund të them që kemi marrë një kërkesë të tillë zyrtarisht, por mendoj që prap kjo është huçja e thelbit problemit. Siç bën vazhdimisht Qeveria e Republikës së Kosovës, që një problem i cili është konkret e zhvendos në një rrafsh në cilin as nuk gjen zgjidhje, po as nuk ka qëllim të gjejë zgjidhje.
Tekstin e plot të intervistës me Visar Ymerin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, shkalla e papunësisë vazhdon të mbetet e lartë dhe është njëri nga problemet kryesore të qytetarëve në Kosovë. Përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se ka probleme të shumta në tregun e punës, kurse angazhimi i autoriteteve për krijimin e vendeve të reja të punës duhet të shtohet. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Se papunësia mbetet problemi kryesor me të cilën përballen qytetarët e Kosovës, thuhet edhe në një raport të publikuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara, sipas të cilit 78% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se kushtet socioekonomike janë problemet më të mëdha me të cilat përballet Kosova. Të prekurit nga papunësia janë të rinjtë, sipas anketës të ASK-s, 57.7% e të papunëve i takon moshës 15 deri 24 vjeç. Haji Arifi, udhëheqës në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se shkalla papunësisë në Kosovë llogaritet të jetë më lart. Ai thotë se pavarësisht iniciativave të fundit për krijimin e vendeve të reja të punës, angazhimi i autoriteteve kompetente duhet të jetë më i fokusuar në përmirësimin e sektorit privat, sektor ky që sipas tij gjeneron numrin më të madh të punësuarve.
si bëse përke dim që papunësia është shumë me lartë se ato statistika. Do janë shumë probleme në drejtim të tregu i punësimit, për unë besoj se me një inisiativ pak ma mirë kështu, do të vishim deri të realiteti i statistikave.
Duke mos dyshuar në metodologjinë përdorur nga Agjencia Statistikave të Kosovës, Ibrahim Regjepi, udhëheqës në Stras, dyshon se përqindja prezantuar e papunësisë nuk përkon me realitetin në teren. Ai madje kujton se në regjistrimin e popullsisë në vitin 2011, shkalla papunësisë ka qenë rreth 45%.
Por është të qenë se kjo shifër është shumë larg asaj e cila ka dalë prej regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë para 4-5 vjetësh, dhe njëkohësisht Kosova në këtë periudhë nuk ka pas një normë lartë zhvillimit ekonomik e cila ka mund të ndikojë kaq shumë në rënien e papunësisë nga 45% në afër 32%.
Ndryshe, gjatë kësa jave ka pasur një angazhim të autoriteteve kompetente për hapjen e vendeve të reja të punës nga investitor të jashtëm. Rreth 20 kompani kanë prezantuar qindra vende të reja të punës në Kosovë, por edhe në Gjermani, kryesisht për profesionet të ndërtimtarisë, të përpunimit ushqimit, arkitekturës, interierit, në fushën e mjekësisë edhe të tjera. Haxhi Arifaj konsideron se përpjekjet autoriteteve janë intensifikuar kohëve të fundit, por rezultatet mund të shihen më vonë.
Është një vërtet se ka lëvizje, ka pozitivja, edhe punësimit, po edhe me njerëzit që do vinë investu në Kosovë, sepse ne kemi nevojë për ata dhe duhet dhe investimet në atë sektor që veç po para lajmëruan janë të një të orë dhe për shtetin tonë.
Ndryshe edhe në anketën e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se prodhimi, tregtia, arsimi dhe ndërtimtaria janë sektorët në të cilët është i punësuar numri më i madh i qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tërheqja e vendimit të presidentit të Maqedonisë për faljen e 56 zyrtarëve të lartë vlerësohet si hap pozitiv që i hap rrugën ripërtritjes së dialogut me opozitën për zgjidhjen e krizës së thellë politike. Opozita thot se pret edhe hapa të tjerë për të garantuar punën e papenguar të prokurorisë speciale për hetimin e zyrtarëve të inkriminuar. Për ta lëvizur përpara procesin politik, për vizitë dy ditore në Shkup qëndron i dërguar i posaçëm gjerman Johannes Heindl. Kronike Isuf Kadriut.
Lidhja socialdemokrate mbetet në qëndrimin se amnistia i Ivanovit për 56 persona përfshirëse kryeministrin Nikola Gruevski, ministra dhe zyrtar tjerë të lartë duhet të mbyllet me interpretimin e ligjit për falje për t'i pamundësuar presidentit për sëritjen e veprimeve të tilla. Veç kësaj, LSDM-ja kërkon edhe garantimin e papenguar të punës së prokurorisë speciale.
Mora ustavni sud konečno da go definira statusot na specialnoto javno punitelstvo da neni se pojavi pak.
Gjykata kushtetuese duhet pa tjetër të definoj statusin e prokurorisë speciale që të mosë paraqiten sërish e persona që do të kërkonin vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për themelimin e saj. Pra kushtetuesja duhet të prononcohet se themelimi i gjykatës është akt i ligjshëm. Ka deklaruar zëdhënës i lidhje socialdemokrate Petre Shilegov. Vendimi i presidentit është të mirëpritur nga vëmëro dëpëmëneja në pushtet, duke e vlerësuar si më të mirën për si që thuat, zbardhjën e të gjitha konstruksioneve të opozitës kundër aktivistëve dhe antareve të vëmëros. Ndërko hapi i presidentit komentuat në format të ndryshme nga njohësit të çështjeve politike.
Të publikuar një avulicie të sot para mundësisë të bonatamosh në tregull.
Tërheqjen e faljeve duhet ta shohim si një hap të parë logjik drejt një marrëveshje të re mes partive politike. Nuk mund të paraqyjoj se çfarë marrëveshje mund të ketë, por është fakt se vendimi i Ivanovit ka hapur mundësinë për bisedime të mundshme mes aktorëve kryesor të skenës politike, pasi nuk besoj se kreu i shtetit vendimin ta ketë marrë pa ndonjë sinjal paraprak se mund të ketë përpjekje të reja për zgjidhjen e krizës, thotë Jovan Bliznakovski nga Instituti për Demokraci, duke e pritur rezultate më konkrete gjatë vizitës e të dërguarit gjerman në Maqedoni Johannes Heindl, i cili të martën dhe të mërkurën, do të realizojë takime të shumta me liderët e partive politike për afrimin e qëndrimeve për daljen nga kriza. Por sipas një pjese të analistëve nuk përjashtohet mundësia e pengesave të reja në punën e prokurorisë speciale. Alajdin Demirje thot se pas tërheqjes së faljeve nga Ivanovi, që ishte rezultati i presioneve të fuqishme nga bashkësia ndërkombëtare por edhe protestave të shumta të shoqërisë civile, pengesat e radhës mund të vinë nga gjykata.
Sipas gjithë djathësave, kursa e radhës do të jenë qytet. Si e se atë që së në bëni Ivanovi, atë që së në bëni Kjeveria, për shëdutin fondit të të ngellë gjithësia. Fakti që prokuroria speciale dhe të pregatis kante dhe dhe të propizoj gjukatës, të është me siguri dhe pretitet ideja. A ka gjukatit avarur e cila mund t'i procesoj këta persona të cilët janë të akuzuar për krimet të rënda.
Sot Alagjende Miri njohë si çështjeve politike. Ndryshe vendimi i presidentit është mirëpritur edhe nga përfaqësuesi ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia Associated Press dhe rjeti NBC kanë raportuar se Hillary Clinton e ka siguruar numrin e delegatëve të nevojshëm për nominim të Partisë Demokratike. Duhet theksuar se ky kalkulim është jo zyrtar. Kandidatja presidenciale Hillary Clinton tha se sipas lajmeve jemi para një momenti historik. Por rivali i saj Bernie Sanders tha se nuk e di se si do të votojnë superdelegatët në konventën kombëtare të demokratëve, por paralajmëroi se gara vazhdon me votimet e sotme partijake në 6 shtete. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Hillary Clinton ka siguruar emërimin e Partisë Demokratike si kandidate për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Clinton ka arritur numrin e kërkuar të delegatëve 2383 pas fitores së madhe në zgjedhjet paraprake në Puerto Rico dhe mbështetjes së superdelegatëve. Superdelegatët janë zyrtar ose ish-zyrtar të partisë, të cilët mund të shprehin mbështetjen e tyre për një kandidat përpara konventës së partisë, por nuk votojnë zyrtarisht deri në konvent. Rivali zonjës Clinton, Bernie Sanders, ka thënë se gara nuk përfundon këtu dhe se ai do të vazhdoj luftën për emrim në konventën e Partisë Demokratike në muajin korrik.
Everybody knows exactly how all the superdelegates are going to vote on July 25th. That's great for them, but I don't know that.
Çdo kush e di saktësisht se si të gjithë superdelegatët do të votojnë më 25 korrik. Kjo është mrekulli për ata, por unë nuk e di këtë. E di se në Kaliforni kemi garën zgjedhore partijake më të rëndësishmën. Populli i Kalifornisë ka të drejtë të përcaktojë se kush do të jetë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Pra, nuk është e domosdoshme të dëgjohet AP apo NBC. Dhe shpresoj se ata do të dalin në numër të madh dhe ta bëjnë të qartë se ata dëshirojnë ndryshim real në këtë vend, ku ata janë të lodhur nga establishmenti politik dhe establishmenti ekonomik, ka thënë Sanders. Sipas analistëve, emrimi i zonjës Clinton është historik, pasi ajo është kandidatja e parë femër për shtëpinë e bardhë. Menjëherë pas daljes së lajmit nga agjencia amerikane Associated Press, Clinton u ka thënë mbështetësve të saj në Kaliforni se do të vazhdoj luftën për çdo vot.
According to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment.
Sipas lajmeve, jemi në prag të një momenti të paparë historik, por puna duhet të vazhdoj, ka thënë Clinton. Sot, Partia Demokratike mban zgjedhjet paraprake në 6 shtetet e fundit: Kaliforni, Montana, New Jersey, New Mexico, Dakota Veriore dhe Dakota Jugore. Washingtoni ndërkaq mbetet për javën e ardhshme. Numri më i madh i delegatëve është në Kaliforni, shtetin më të populluar të SBA-s. Nëse Clinton fiton bindshëm shtetin e artë, ajo do t'i shkatronte të gjitha shanset e Sandersit që të rrotulloj garën dhe të fitoj nominimin në konventën e partisë në muajin korrik. Për t'u nominuar, kandidati duhet të fitoj shumicën e delegatëve të cilët pastaj ndjekin konventën e partisë, ku zgjidhet zyrtarisht kandidati për zgjedhjet e nëntorit. Nga 44 shtete që kanë mbajtur votimet paraprake, Sanders ka fituar 20, një numër i konsiderueshëm. Por Clinton ka fituar në shtete me popullsi më të mëdha, andaj ka edhe më shumë delegat. Në kampin republikan, miliarderi Donald Trump ka siguruar tashmë nominimin pasi ka fituar votat të mjaftueshme në zgjedhjet paraprake. Pritet që shumë shpejt presidenti aktual Barack Obama të dalë publikisht për të përkrahur Clintonin dhe për të sulmuar Trumpin. Presidenti par i Amerikës së pavarur në vitin 1789 është zgjedhur George Washington. Ato e kanë pasuar 44 president burra, 23 prej tyre të bardhë. Zgjedhja Clintonit, e cila ka shërbyer si zonje parë senatore nga New Yorku dhe sekretare e shtetit, do të ishte historike.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij do ta vazhdojë luftën kundër terrorizmit deri në fund.
Bunun şehirlere taşıması yeni değil. Daha önce
sulme të terroriste në qendër të qytetit nuk janë gjë e re. Më parë ka pasur sulme terroriste në qendër të Diyarbakirit, në qendër të Ankaras dhe në Sultanahmet në Stamboll. Terroristët të ndërmarin sulme në vende të ndryshme. Terroristët të mund të sulmojnë në çdo kohë dhe për këtë arsye ne jemi në gjendje alarmi, tha presidenti Erdogan. Këto komente ai bëri pas sulmit të sotëm me bombë në pjesën qendrore të Stambollit, nga i cili u vranë 11 vetë dhe 36 të tjerë janë plagosur. Guvernatori i Stambollit, Vasip Sahin, tha se në mesin e të vrarëve ishin 7 policë.
8:40 sıralarında veznerciler semtimizde.
Nga sulmi me makinë bombë kundër veturave me forca speciale policore, duke kaluar në rrugë në orën 8:40 të mëngjesit në rajonin Veznerciler, janë vrarë 7 policë dhe 4 civil. Zoti i mëshiroft të shpirtrat e tyre. Janë plagosur 36 vet. 3 prej tyre janë në gjendje kritike, po vazhdojnë hetimet lidhur me këtë sulm, tha Vasip Sahin. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Liderët politikë të Shqipërisë dje kanë dështuar të arrinë marrëveshje për reformën gjyqësore, që është një hap i rëndësishëm për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e negociatave për pranim. Në një takim të rrallë ndërmjet liderëve kryesor politik në Shqipëri, kryeministri Edi Rama dhe lideri Partisë Demokratike Opozitare Lulzim Basha kanë diskutuar për çështjen e reformës. Por pas 3 orëve të takimit, të dy politikanët e fajsuan njëri tjetrin për dështimin e arritjes së konsensusit për propozimin e pakos juridike që është bllokuar lidhur me atë se si duhet të ndahen emrimet e caktuara politike. Ne nuk duhet të presim më për Partinë Demokratike, tha Edi Rama, dhe ka shtuar se pas këtij takimi propozimi dërgohet në kuvend. Por zoti Basha ka tërhequr vërejtjen se çfarë do akti i njëanshëm i dërguar në kuvend do të dështojë. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, që ishin direkt të përfshirë në reformimin e sistemit gjyqësor, i cili krijon kontroll dhe balancë ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, kanë bërthirje që Partia Demokratike ta pranojë atë. Ushtrimet aktuale ushtarake të NATO-s në Poloni nuk i kontribuojnë atmosferës së besimit dhe sigurisë në Evropë, tha sot zëdhënësi i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov. Këto komente u bën një ditë pasi antarët e NATO-s dhe partnerët e tjerë i filluan ushtrimet më të mëdha të përbashkëta në Poloni. Në këto ushtrime në tokë, det dhe ajër marrin pjesë afro 31.000 ushtar polak, amerikan dhe të vendeve të tjera të NATO-s dhe 5 shteteve partnere. Ushtrimet po ashtu përmbahen disa javë para samitit të NATO-s në Varshavë, ku pritet të vendoset për rritje të rëndësishme të numrit të ushtarëve dhe të pajisjeve në bazat në Poloni dhe në shtetet e Baltikut. Rusia ka thënë se çfarëdo pranie e trupave të NATO-s afër kufive të saj paraqet kërcënim për sigurinë e saj dhe ka tërhequr vërejtje se do të ndërmarrë masa për të përgjigjur. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur se migrantët jo evropian, të cilët kanë hyrë ilegalisht në zonën e lëvizjes së lirë Schengen, nuk duhet të ballafaqohen me paraburgim. Kjo gjykatë me selinë në Luksemburg ka konstatuar se migrantët që qëndrojnë ilegalisht duhet të kthehen në vendin nga i cili vinë në bazë të direktivës së kthimit të vitit të 2008. Në bazë të kësaj direktive të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian, një migrant ilegal, nga i cili kërkohet të largohet, i ka deri në 30 ditë kohë për t'u kthyer vullnetarisht. Pas kësaj periudhe, largimi nuk do të përfshijë forcën e tepruar apo rrezikimin e jetës së personit. Vendimi sotëm vjen pas rastit të një migrante nga Ghana, e cila është zënë nga policia franceze duke përdor pasaportë të falsifikuar të Belgjikës. Ylli amerikan i tenisit Serena Williams ja ka kaluar tenistes ruse Maria Sharapova dhe aktualisht është sportistja që fiton më së shumti në botë, ka raportuar mbrëm revista Forbes. Në këtë mënyrë, tenistja Williams, 34 vjeçare, e ka marrë pozitët dominante me 28.9 milion dollar çmime në të holla dhe përfitime të tjera jashtë fushës së tenisit gjatë 12 muajve të kaluar. Deri tash për 11 vite të tëra, këtë pozitë mbante tenistja ruse Maria Sharapova. Vlerësohet se çmimet në të holla që i ka fituar Serena Williams në karrierën e saj janë 77.6 milion dollar, që është dy fish më tepër se të ardhurat e sportisteve të tjera. Tenistja Sharapova, që i ka humbur afro 8 milion dollar të holla nga sponsorët, pasi shpalli se ajo ka dalur pozitive në testin për substancën meldonium dhe prej muajit janar është përkohësisht e suspenduar, ende është e dyta me të ardhurat prej 21.9 milion dollar. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.